ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ความคิดสั้นที่จะฆ่าตัวตายนั้นก็เป็นความคิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มในสังคมนะคะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลแต่ทว่าความคิดสั้นๆนี้นั้นไม่ใช่ทางออกสำหรับการแก้ปัญหาค่ะและนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้วก็ยังจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคลอันเป็นที่รักรอบข้างของบุคคลที่คิดสั้นนั้นด้วยนะคะวันนี้คุณรัชนีนาคสุขพยาบาลจิตเวชชาวไทยในนครเมลเบิร์นก็จะมาคุยกับ SBS ภาคภาษาไทยเรื่องการยับยั้งความคิดฆ่าตัวตายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือกับคนที่คุณห่วงใยค่ะไปคุยกับคุณรัชนีนาคสุขกันค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์แล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องการฆ่าตัวตายนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะในออสเตรเลียเนี่ยค่ะสถิติของผู้ที่ฆ่าตัวตายในปัจจุบันเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนคะ
เห็นด้วยนะคะว่าเป็นประเด็นที่เราไม่น่าจะมองข้ามกันไปฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะดูรู้สึกน่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าตามสถิติที่ศึกษามานะคะบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายถึง6คนต่อวันแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยอาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะมีผลกระทบต่อคนวัยไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยนะคะ
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะมาถึงจุดที่คิดจะฆ่าตัวตายได้นะคะมีสาเหตุมาจากอะไรครับ
โดยทั่วไปแล้วนะคะสถานการณ์อย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติในชีวิตประจำวันของคนเรากรณีหลักใหญ่ๆอาจจะเกิดขึ้นได้สองประเด็นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์หรือปัญหาชั่วคราวที่เป็นปัญหารุนแรงนะคะเช่นเกิดมหันตภัยหรือว่าสูญเสียทรัพย์สมบัติอย่างเฉียบพลันกับอีกกรณีนึงนี้ก็คืออาจจะมีภาวะที่เป็นโรคจิตเช่นโรคจิตซึมเศร้าหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า depression เนี่ยมาอยู่ซึ่งเป็นอาการของโรคที่จะทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกถึงจุดที่สิ้นหวังถึงขนาดที่คิดว่าชีวิตไม่มีความหมายแล้วจบซะดีกว่าซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะ
ก่อนที่จะถึงจุดนั้นนะคะมีไหมคะว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีสัญญาณบ่งชี้หรือมีสัญญาณอันตรายว่าอาจจะเกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือคิดสั้นขึ้นมาค่ะ
ในกรณีที่เกิดปัญหาใช่ไหมคะมีปัญหาฉุกเฉินในชีวิตก็คงจะเห็นชัดเจนว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีความคิดที่เครียดแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งคนเราเมื่อเกิดความเครียดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองที่ทำให้ความคิดนั้นเนี่ยผิดปกติไปไม่สามารถคิดและควบคุมความคิดตัวเองได้เหมือนเดิมมีความรู้สึกมีการควบคุมทางอารมณ์ที่เปลี่ยนไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะออกไปในทางลบหรือทางไม่ดีถ้าเราผ่อนคลายความเครียดนั้นไปความเครียดนั้นก็จะหายไปได้แต่ในบางกรณีถ้าปัญหานั้นค้างๆอยู่นานๆก็จะยาวนานก่อให้เกิดกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคเก็บกดซึมเศร้าที่เราเรียกว่า depression อาการเหล่านี้เนี่ยหลากหลายเกิดความคิดในทางลบเกิดความรู้สึกไม่ต่อสู้ยอมแพ้สิ้นหวังมองไม่เห็นอนาคตไม่มีทางออกรู้สึกว่าไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเกิดความรู้สึกเศร้าร้องไห้อยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับอาจจะทานข้าวก็ไม่ได้ไม่อยากจะไปพูดคุยกับใครเมื่อถึงจุดที่เป็นมากๆบางคนอยู่ในสภาพเช่นนั้นอาจจะเกิดความรู้สึกสิ้นหวังเต็มที่อยากจะจบชีวิตของตัวเองเมื่อเราเกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาอยากจะบอกว่าขอให้คิดและตระหนักขึ้นมาว่าปกติคนเราจะไม่ได้คิดฆ่าตัวตายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เกิดความรู้สึกความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองขึ้นมาเราจะต้องตระหนักให้ทราบว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บป่วยแต่ถ้าเกิดมาจากสถานการณ์ฉุกเฉินในชีวิตก็จะต้องมองว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะลำบากยากแค้นที่เพิ่งเกิดขึ้นให้มองว่าปัญหาหรือความเครียดนั้นๆจะผ่านไปได้เพราะว่ามีคนอื่นมากมายที่มีความคิดถึงจุดที่จะต้องการจบชีวิตของตัวเองแต่ก็มีคนหลายๆคนที่ตัดสินใจหรือได้รับการช่วยเหลือที่ไม่ลงมือกระทําที่จะฆ่าตัวตายคนเหล่านั้นเมื่อผ่านไปแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าดีจังเลยที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราเกิดความรู้สึกเช่นนั้นเราจะต้องตระหนักถึงความจริงข้อนี้ไว้
สมมุติว่าตัวเราเนี่ยมีความคิดอยากที่จะฆ่าตัวตายนะคะเราควรจะทำยังไงเพื่อจะให้ยับยั้งความคิดนี้คะ
คำว่ายับยั้งความคิดนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนึกไว้แล้วก็นึกว่าเออทำอย่างไรเราจึงจะยับยั้งความคิดนั้นของตัวเราเองประเด็นแรกก็ดังที่บอกนะคะให้นึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความคิดนี้ไม่ใช่ตัวจริงที่แท้ของเราปัญหาจะผ่านไปได้ขั้นต่อมาเราจะต้องพูดเราจะต้องไปพูดให้คนอื่นทราบใครก็ได้ที่เราไว้ใจที่เรารู้จักที่เราพอจะบอกเขาได้แค่บอกสั้นๆว่าเออตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ปลอดภัยนะมันรู้สึกอย่างนี้ไม่ค่อยดีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าพอจะรู้สึกอย่างนั้นหาใครพูดด้วยไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะไปบอกใครให้เขียนลงไปบนกระดาษเขียนระบายอารมณ์ระบายความรู้สึกลงไประบายความรู้สึกว่าทำไมรู้สึกอย่างนี้คิดอยากจะทำอย่างนี้เขียนลงไปแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อถึงโอกาสที่จะบอกกับใครได้ก็ให้บอกประเด็นถัดไปก็คือว่าอย่าไปพึ่งเหล้าหรือสิ่งเสพติดและการพนันเพื่อที่จะกบเกินความรู้สึกของตัวเองอันนั้นไม่ใช่ทางออกนั่นจะทำให้แย่ลงขั้นต่อไปเนี่ยนะคะให้วางแผนว่าเราจะกำจัดหรือยับยั้งความคิดนั้นอย่างไรถ้าเกิดว่าบางคนถึงขนาดเตรียมวิธีการไว้ด้วยนะคะเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วเนี่ยบางคนเขาวางแผนไว้เลยว่าเดี๋ยวฉันจะเขียนจดหมายเขียนทำพินัยกรรมฉันจะไปตรงนี้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือว่ากำจัดสิ่งเหล่านั้นซะอุปกรณ์อะไรที่เตรียมไว้ลืมไปซะพยายามอย่าไปวางแผนต่อไปกำจัดแผนของตัวเองแล้วก็ต้องไปหาคนอื่นนะคะจะต้องเข้าไปพูดกับคนอื่นขั้นตอนต่างๆที่บอกมาอย่างน้อยก็จะเป็นการผ่อนคลายยับยั้งความรู้สึกให้ค่อยๆเปลี่ยนแล้วเราจะได้ไปอยู่ในจุดที่เราสามารถหาความช่วยเหลือได้บางคนเนี่ยก็ใช้วิธีไปนอนซะจะได้หยุดความคิดนั้นเข้านอนซะให้หลับไปแต่ว่านั่นก็เป็นทางออกชั่วคราวนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะบอกเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักที่จะบอกเราอาจจะต้องพึ่งคนทางโทรศัพท์เราอาจจะต้องยกหูโทรศัพท์ไปหาคนบางคนนะคะ
แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีบุคคลในครอบครัวหรือว่ามีเพื่อนบอกเราว่าเขากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตที่อาจจะคิดสั้นได้อะค่ะอันนี้เราจะทำยังไงที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนความคิดคะ
ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามาบอกเราไปว่าเขาต้องการที่พึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลยเราจะต้องตัดสินใจที่จะรับฟังปัญหาของเขาอย่างเปิดใจอย่าไปตัดสินอย่าไปตรีตาอย่าไปคาดการว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมจึงไม่ทำอย่างนั้นทำไมจึงไม่ทำอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นสิเป็นบ้าหรืออะไรทำนองนี้นะคะรับฟังอย่างเดียวเลยเปิดโอกาสให้เขาเล่าเรื่องที่อยู่ในใจเปิดโอกาสให้เขาระบายออกทางอารมณ์เปิดโอกาสให้เขาได้พูดถึงสาเหตุไม่ว่าจะมากหรือน้อยแล้วก็เราไม่ควรที่จะไปค้านความคิดเขาไม่ควรที่จะไปต่อเถียงหรือว่าไปขัดแย้งความรู้สึกเขานะคะนั่นคือขั้นหนึ่งเลยประเด็นที่สองก็คือว่าตัวเราเองเราต้องพยายามทำใจและก็อย่าพูดอะไรไปในเชิงปิดบังหรือหลอกลวงหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยที่อาจจะเป็นความไม่จริงเช่นหลอกว่าแฟนเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกยกตัวอย่างนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรที่จะพูดก็คือว่าคำพูดบางคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่ดีเป็นเจตนาที่ดีแต่อาจจะไม่ช่วยเช่นบอกว่าโอเคไม่เป็นไรนะเข้มแข็งเข้าไว้โอเคไม่เป็นไรนะทำใจดีๆเอาไว้โอเคนะเดี๋ยวก็ดีเองอะไรทำนองนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคำพูดดีๆราวนี้ถึงเป็นคำที่หวังดีถ้าถึงจุดที่คนกำลังจะตัดสินใจจบชีวิตเนี่ยจะไม่ช่วยอะไรได้มากนะเพราะว่าเขาก็ได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วความเข้มแข็งที่เขามีอยู่ในใจมันหมดไปแล้วสิ่งที่เราจะทำคือแค่ให้เขาระบายออกมาแล้วก็รับฟังและเราก็จะต้องคอยอยู่กับเขาถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าคนนี้ทำจริงแน่เราจะต้องอยู่กับเขาอย่าทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็จะต้องหาคนอื่นอยู่หรือไม่ก็พาเขาไปอยู่ที่ไหนที่มีคนอื่นอยู่ด้วยประเด็นที่สองที่จะช่วยได้ก็คือว่าการช่วยในเชิงปฏิบัติช่วยในทางกิจการที่เป็นความรับผิดชอบของคนคนนั้นเช่นสมมติว่ามีลูกที่อยู่ที่โรงเรียนต้องไปรับเราอาจจะไปช่วยรับลูกให้ถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นมาทำอาหารทานเองเราอาจจะช่วยหาอาหารมาให้เขาแล้วก็ในแง่ของอารมณ์ก็ดังที่บอกนะคะอาจจะทำสิ่งต่างๆที่จันลงอารมณ์เช่นถ้าชอบดอกไม้อาจจะให้ดอกไม้ชงกาแฟพาเดินออกไปร้านกาแฟหรือถ้าได้พูดคุยกับครอบครัวในเมืองไทยแล้วจะรู้สึกดีขึ้นก็อาจจะต่อโทรศัพท์ให้ได้พูดคุยกับคนทางเมืองไทยเป็นต้น
ก็คือเราช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นแทนที่จะจมปลักอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสร้างความรู้สึกที่ดีสร้างให้เขารู้สึกว่า มีหวังมีคนเข้าใจและมีคนฟังเขาได
้ถ้าแล้วเราจะสามารถโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือหรือว่าไปขอคำปรึกษาได้ไหมคะ
ถ้าเราหาคนฟังไม่ได้ดังที่บอกใช่ไหมคะเราจะต้องยกหูโทรศัพท์ไปพูดกับคนอื่นเพื่อที่บอกให้เขารู้ว่าเราคิดอย่างไรถึงแม้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเบอร์โทรศัพท์คนคนนั้นอาจจะพูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ยังรู้ว่าเราสามารถพูดออกไปได้เขาก็จะพยายามเข้าใจเราอันดับหนึ่งเลยเนี่ยที่อยากจะให้หลายๆคนได้จำเอาไว้ก็คือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เรียกว่า Lifeline นะคะเบอร์ก็คือ1311114ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเองหรือผู้รับฟังก็เป็นคนโทรได้แต่ถ้าเกิดว่าฟังดูแล้วสถานการณ์ถึงขั้นรุนแรงจริงๆไม่ต้องรอนะคะกด000ได้เลยและสำหรับคนไทยเรายังโชคดีที่เรายังจะมีองค์กรที่จะพอสนับสนุนกันได้นั่นก็คือทีวาหรือว่าสมาคมสารนิเทศสำหรับคนไทยที่เบอร์โทรศัพท์9639996464นะคะถ้าสำหรับเด็กๆนะคะหรือวัยรุ่นมีเว็บไซต์ที่หนึ่งที่เรียกว่า eheadspace.org.au หรือเบอร์โทร1800650890นะคะที่เด็กๆจะสามารถเข้าไปล็อกอินหรือใช้ทางโทรศัพท์ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องขออนุญาตพ่อแม
่แล้วคุณรัชนีมีข้อคิดหรือว่ามีสารที่อยากจะฝากสำหรับผู้ที่อาจจะรู้จักคนที่คิดฆ่าตัวตายหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะคิดสั้นนะคะอันนี้สิ่งสำคัญที่เราจะต้องจำไว้แล้วก็ปฏิบัตินะคะคืออะไรคะ
อยากจะฝากไว้3ประการนะคะถ้าเกิดว่าเรามีคนรู้จักหรือคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนที่เรามองดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรืออาจจะรู้สึกคิดสั้นดังที่ว่านะคะประเด็นที่1เราต้องรู้จักที่จะถามนะคะถามเขามีอะไรมั้ยคุยด้วยได้มั้ย2ถ้าเขาตัดสินใจคุยเราต้องเป็นผู้ฟังแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ในช่วงที่ใกล้ๆจุดจะคิดสั้นจริงๆเราต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาประเด็นที่3เรียกร้องหาความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโทรเบอร์ Lifeline 131114หรือถ้าฉุกเฉินจริงๆโทร000ได้เลยแต่ถ้ายังไม่ฉุกเฉินไปปรึกษา GP หรือหมอประจำครอบครัวนะคะก็จะเป็นเบื้องต้นที่จะช่วยเหลือกันได้คงจะรบกวนฝากไว้เท่านี้ละค่ะ
ขอบคุณมากนะคะคุณรัชนีที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณคุณปริสุทธิ์แล้วก็ขอบคุณผู้รับฟังเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ
ท่านนั้นก็คือคุณรัชนีนาคสุขพยาบาลจิตเวชชาวไทยในเมลเบิร์นที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยนะคะท่านยังสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรื่องที่เราพูดคุยกันไปได้เพิ่มเติมด้วยที่เว็บไซต์ของ Beyond Blue นะคะ www.beyondblue.org.au นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์ Lifeline นะคะหากต้องการพูดคุยเกี่ยวกับหากท่านมีความคิดที่จะจบชีวิตตัวเองหรือว่าคนของท่านมีความรู้สึกเช่นนี้นะคะคนที่ท่านรู้จักมีความรู้สึกเช่นนี้ก็โทรไปปรึกษาได้นะคะ Lifeline 131114ค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราและฟังทางโทรศัพท์มือถือด้วย SBS Your Language App ไปที่ sbs.com.au/thai